Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це прямий ефір на хвилях Радіо Марія. Це і програма «Наближаючись до православ'я», як було анонсовано вже в початковому джинглі. Я називаюся Приступа Максим, і разом зі мною в цій програмі є ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде! Друзі, і на самому початку, як вже віднедавна, я хочу анонсувати те, що нас можна дивитися також на наших соціальних платформах, YouTube-канал і на Facebook-платформі. Заходьте туди, дивіться на нас, коментуйте, бо буде цікаво. Буде цікаво, бо ми продовжуємо коментувати один з найвідоміших в християнській церкві, християнських церквах псалом. Псалом, який більшість з нас знає навіть на пам'ять, а хтось навіть на кількох мовах. Мова йде про 50-й або в різних редакціях про 51-й псалом. Власне, попередні програми ми так анонсували вже майже, що от остання програма. Виявляється, що цей псалом є дуже цікавим також для наших слухачів. От через те було багато запитань, на які отець Петро так обширно давав відповідь. І через те наша програма продовжується вже з незапланованими серіями. Напевно, це раз четвертий вже. Ось ми сьогодні будемо говорити про вірш «Визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже, спасіння мого, мій язик радісно славитиме правду твою». Це один з перекладів. Я завжди це акцентую також, бо є кілька, а можливо і кільканадцять перекладів, тому щоб ви не плутали. Ось, і, власне, про всі ці складові, про кожне слово, можливо, навіть кому ми почуємо в сьогоднішній програмі. Ну і на початку також прошу бути уважними наших радіослухачів, щоб потім вже в другій частині нашого ефіру ви мали можливість скерувати гарне, а головне, дуже-дуже суттєве запитання, яке стосується винятково тільки нашої сьогоднішньої теми. Прошу отця розпочинати.
Дорогі брати і сестри, продовжуємо наші роздуми. Я черговий раз скажу, що під час усіх наших передач, які присвячені певним таким важливим текстам християнським, зокрема, був період, коли ми досить довго і детально розглядали молитву «Отче наш», я не втомлююсь згадувати як один із найтаких прекрасніших для мене особисто циклів, тому що іноді можна відкрити для себе такий дуже важливий момент, який можуть переживати ті, хто в житті своєму когось навчали. От коли ти є сам учнем, то достатньо зрозуміло, для чого тобі вчитель. Вчитель тобі потрібен для того, щоб ти отримав інформацію, яка буде тобі корисна. І були такі часи, зараз в нас зазвичай все вибудовується за принципом таких товарно-грошових відносин. А були такі періоди і зараз, в якійсь формі вони зберігаються, коли відносини вибудовувалися за принципом дарування. Тобто, або по-іншому можна це назвати взаємодарування. Якщо коли досліджують те, як люди вибудовували стосунки між собою в давнину, то один із принципів був взаємообмін. Але найбільш древнє, і, напевно, те, до чого, зрештою, зараз і богослів'я це виявляє постійно, можна сказати, в божественній літургії, але і філософське мислення доходить до такого принципу, як взаємодарування. Тобто, одна із проблем нашого часу – це те, що, на жаль, все більше наше мислення заповнюють товарно-грошові відносини. І це саме жахливо, що розповсюджується на всі сфери. В тому числі це може бути і в сімейному житті таке сприйняття один одного, між чоловіком і дружиною, між дітьми і батьками. І тому так важливо назад нагадувати собі оцей принцип взаємодарування. І для мене особисто є такий великий приклад, просто який на досвіді переживаєш, коли починаєш роздумувати над якимось текстом, і ти себе ставиш в позицію якби того, хто навчає, хто має передати якусь інформацію. І свого часу я від одного викладача почув таке запитання. Він сказав, студентам викладач потрібен для того, щоб він дав їм знання. А навіщо ж для викладача студенти? І от коли ти починаєш думати, а так склалося, що мені доводиться в таких кількох іпостасях перебувати. З однієї сторони в нас є передачі на радіо, з іншої сторони, якраз зараз вже я так, знаєте, перед вкусінні початку навчального року, і знову почнуться лекції, і доводиться досить багато говорити, досить багато насправді йде на це сил, коли ти намагаєшся якомога більше відкрити для тих, хто тебе слухає. Але є один дуже важливий момент, який, якщо забудеш, то втрачає сенс будь-яка діяльність. Що якраз тому, в той момент розмірковування, коли ти начебто розповідаєш те, що ти завчив, ти сам стаєш дотичний до якоїсь реальності. Тобто, можна сказати, наші роздуми мають на меті не вибудувати такі стосунки, коли один говорить, а інші слухають, а коли ми входимо у цю площину розмірковування, яке має на меті не так війти в культуру значення, як в культуру присутності. Це було дуже так чудово сформовано одним дослідником Гумбрехтом, є такий літератор, який зробив своєрідний переворот такій свідомості. Він сказав, що зрештою те, до чого найбільше людина тягнеться, не так пов'язане із інтелектуальним усвідомленням, як із оприсутненням, як із тим, щоб увійти в певну реальність, стати до неї дотичним. І тому, коли ми от розмірковуємо над цими текстами, що відкривається? Багато хто з нас на пам'ять їх знає, в тому числі і я з дитинства знаю цей псалом. Але чому так довго, виходить, ми це все розмірковуємо? Тому що, виявляється, за цими реченнями, словами ховається дуже багато такого глибокого і потрібного для нас змісту. І 50-й псалом для мене, наприклад, протягом всіх цих бесід, він, можна сказати, кардинально розвернувся в своєму значенні. Чому? Тому що, якщо 50-й псалом зазвичай, і він так і носить таку назву, він є покаяльний, то я все більше бачу по тому тексту, який ми разом розглядаємо, наскільки тут по-іншому показане покаяння по відношенню до того, як ми його сприймаємо. А як сприймається зазвичай покаяння? Є Бог як праведний суддя, і це дуже, дуже багато людей зазвичай їм не подобається, коли говорять про Бога перш за все як про милосердного. Я свого часу, мене це вразило, коли я навіть деяких близьких своїх родичів робив опитування, що для вас на першому місці. Це те, що Бог милосердний, люблячий чи мудрий. От таке досить простий спосіб того, щоб визначити те, як налаштоване мислення в людини. Я не пам'ятаю, правда, Максима, чи я вже колись це говорив, чи вас запитував про це.
Десь запитував, програм, так? Напевно, 5, можливо, 6 перед цим.
Значить, ми колись це піднімали. І ось тут якраз далі псалом, він знову нас звертає якраз же такими вражаючими для Старого Завіту словами. От в чому суть. Що коли Старий Завіт весь вибудований на жертві, на тому, що ти винен перед Богом, і тобі треба якісь принести плоди свого покаяння, якось треба відкупитися. І тут стільки століть, тобто ще приблизно за 1000 років до народження Ісуса Христа, своєрідне пророцьке мислення з'являється, що визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. То Бог має визволити від тої кривавої провини, яка лишається на Давидові. І тут в одному із варіантів перекладу ще так звучить. Урятуй мене від крові, Боже, Боже, спасіння мого. Вигукни язик мій, праведність Твою. Тобто,
щодо вини кривавої, це щось таке містичне, навіть якесь прокляття, воно мені так уява якась певна така, якийсь наслідок чогось такого, провісник чогось такого неприємного, і, можливо, навіть як завершення, можливо, це про пекло йде мова. Ну, це мої перші асоціації.
Тут якраз загалом йде мова про ту криваву вину, яка є на Давидові за те, що він вбив Урію. Тобто на його руках кров, іншими словами. Він є в цій провині. І він не знає, як з цього вибратися. І тут відбувається дуже дивна, вибудовується логіка Давидом, що він, коли в Старому Завіті часто є дуже багато приписів, що треба зробити, щоб позбутися там якоїсь провини за убивство, за оскверненість, за інше. Все було дуже розписано. Це, до речі, ми зазвичай православні, навіть свого часу в нас, Максим, з вами була переписка, коли в нас щось дуже всі розхвилювалися після якоїсь із передач, де ми говорили, що Бог не бачить гріха. І це дуже, оскільки ми ж все-таки є на римокатолицькому радіо, і оця традиція, ви тоді сказали, що в нас велика традиція якраз логіки, що якщо ти щось зробив не так, треба покуту, значить треба стільки-то прочитати молитву «Отче наш», стільки-то вдарити поклонів. Тобто крізь всі ці тисячоліття нас тягне. Це не те, що я вважаю, що взагалі не можна це сказати, от тільки це в римокатоликів. Чи там, а от нас, православних, тут всі такі, знаєте, вільні, і ніхто не має такого відчуття, не тягнеться до цієї логіки. Загалом це природній стан. Природній стан знайти, як я можу, на кого я можу перекласти свою провину, або яким способом якось її відкупити. Тобто, знову ж таки, таке юридичне сприйняття, і що мені зробити? І тут Давид, він заходить в глухий кут, він каже, що Господи, відкрий уста мій, язик мій сповістить хвалу твою, бо коли б ти жертви забажав, я би приніс. Але всепалення ти не бажаєш. Тобто виходить, до нього доходить, що оця жертва, яку він має принести, вона не може нічого змінити. Отут ще так вражаючи є в перекладі отця Володимира Романенка, якого ми згадуємо, він священика нашої церкви. В нього так звучить: бо не до вподоби тобі жертва, я приніс би цілепалення, та ти не прихильний до нього. От як теж так досить цікаво звучить цей переклад. Що це за така проблема піднімається? І мене досить сильно вразило те, що вже в теперішній час, в сучасності, є таке дуже потужне, на весь світ відоме дослідження французького соціолога, філософа Рене Жерара, який, власне, він висловив таку теорію, так звана мімітична теорія. Є таке поняття, як мімітизм. Мімітизм, от можна іноді на вулицях побачити таких людей, яких називають мімами, які мають розмальоване обличчя, біле, руки, і вони повторюють щось за іншим. Багато мемів різних є на цю тему. Тобто, коли ти когось копіюєш. І ось, якщо Давид, він дає таке пророцтво, він бачить, щось тут не те, що та жертва, вона не все вирішує. І от Рене Жерар, як науковець, присвятив своє життя дослідженню, яку роль відіграє релігія у людській історії, і як вона співвідноситься із агресією і війною. Якщо є досить багато людей, які хочуть сказати, що релігія є причетна до всіх війн, тобто, що іноді хтось каже, та це через вас, релігійних, постійно починаються всі ці війни. Ви якраз запускаєте ці процеси. Скільки можна всього почути про хрестові походи? Зараз ми можемо бачити і війна з України, з Росією, також тут без релігійного аспекту не обійшлися. Так, релігія може використовуватися на якихось етапах для служіння війні. Але коли він почав дивитися в корінь релігії, в чому її якби задум, або як вона діє на суспільство, то виявляється, що з точки зору, якщо це дивиться суто так науково, світськими очима, він побачив, що релігія має стримуючий фактор. В чому він полягає? Він полягає в тому, що виявляється, всі ми люди, приходячи у цей світ, ми соціалізуємося, нам потрібна інша людина. І він так цікаво це вивів, побачив певну закономірність, що людиною керує в цьому світі бажання і мімітизм. Це, можна так сказати, повторення, або коли я за когось наслідую, наслідування іншого. І от він каже, що бажання в людини з'являється завдяки тому, щоб хтось має те бажання показати. Оце так дітей буває. Коли діти граються, і дитина сидить, і наче сама не знає, що хоче. І тут вона бачить, що в якогось хлопчика є іграшка. І він каже, і я таку хочу. І от коли людина, тобто головний принцип нашого життя, і зараз це взагалі дуже яскраво, вибудовано в тому, що ми постійно один на одного дивимося, що там хто має, і починаємо хотіти собі такого самого. І, власне, а особливо теперішній час, дивіться, до чого, на що ми всі перетворилися? Ми перетворилися на істот, які зазвичай хочуть створити якусь картинку в соціальних мережах, як вони живуть. І зараз просто божевілля таке. От зараз такий мімітизм, що тут просто колись важко було собі це уявити. Є величезні можливості побачити, хто що має і хто чого бажає. То людина – це істота бажаюча, але вона бідна сидить і думає, я от бажаю, але чого мені бажає? Покажіть мені хтось. Чого мені бажати? Покажіть мені хтось. І тут раз, вона заходить в соціальні мережі, о, тут в когось машина нова з'явилася, в когось будинок новий з'явився. А хтось, не дай Бог, жити краще, ніж я почав. А я хочу так, як він, жити. А в мене, але ж я не хочу так, як він працювати, не хочу так, як він розвиватися. Значить що? В мене з'являється до нього агресія. Я хочу в нього того це забрати або погіршити це становище. А тепер просто взяти і помножити це на рівень країн. І от виникає наш божевільний світ, можна сказати. Світ, в якому виявляється, він, Рене Жерар, побачив зв'язок між мучителем і жертвою. Виявляється, що мучитель, він зазвичай має потяг до жертви, якраз бажаючи чогось, що має вона. Це, до речі, що цікаво з Каїном і Авелем, просто вже далеко ще до всіх цих наукових якихось спроб це описати. Все це було чудово показано, коли Каїн подивився на Авеля. Що сталося? Каїн хоче бути таким, як Авель. Він йому, то те, що ми потім називаємо заздрістю. Але він його хоче повторити, а не може. Тобто, бо він не мислить категоріями уподібнення, а хоче привласнити, не доклавши зусиль. Тобто уподібнення як забирання в іншого. І в результаті що він робить? Він бачить, що Каїн має більше життя за Авеля. Каїн бачить, що в нього менше життя за Авеля. І він хоче забрати життя в Авеля, щоб ствердити себе у житті. Тобто, якщо говорити навіть про війну, то логіка яка? Я хочу тебе вбити, тому що ти живіший за мене.
Так, як говорили, даруйте москалі, коли прийшли на Київщину, Чернігівщину, що хто вам дозволив так жити? Тобто, так. Думка була дуже чітка. Отже, а от мене прямо зупинило над словами другої частини от цих роздумів сьогодні, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення тобі не до вподоби, чи не бажаєш ти. От, чи можна ці слова також в деяких моментах трансформувати по відношенню до літургії? Бо літургія в певному сенсі це також є як певна жертва за щось. От коли священник каже, він каже там за кого там принесення цих дарів, так, ці цілі молитви є літургічні, про цю жертву. Зрештою, ми її називаємо безкровна жертва. От, чи завжди Богу приємна ця жертва, яку ми приносимо, так як я сказав? Чи
тут, можна ці... Максим, якраз її треба роз'яснити. Виявляється, це дуже серйозний перехід. І Рене Жерар, як світський науковець, просто тут що важливо? У нас зараз така всіх логіка, в нас з'явилася ще одна така релігія, для багатьох дуже важлива. А от наука довела. Тобто, коли якийсь піп починає розказувати там по Біблії, і людина така, скажімо так, яка для якої Біблія не є авторитетом, вона каже, ну, це ваші там старі книги понаписано. Тому мені іноді якраз важливо показати, що виявляється, коли вдивляються, це люди, які абсолютно не заангажовані релігійно, щоб сказати, от ви просто все підганяєте під Святе Писання. Вони збоку дивляться на це все і дещо відкривають. І якраз, що Рене Жерар відкрив? Він сказав, що людство, воно дійшло до такого стану, що люди... Для людини стало природнім станом агресію мати. І ця агресія в людини зростає, бо вона ж весь час хоче на когось бути подібною, але не завжди їй вистачає ресурсів для того, щоб уподібнитися іншому. Тому весь час росте в ній агресія і починаються конфлікти. І він сказав, він побачив, аналізуючи історію людських відносин, що на якомусь етапі люди починають доходити до такого стану, що настає момент так званої ворожнечі всіх проти всіх. І люди починають воювати, битися, якісь жахіття робляться між ними. І тоді з'явився певний запобіжник, як це припинити. І от єдиний спосіб припинити – це зробити, щоб був принцип не всі проти всіх, а всі проти одного. Всі проти одного. І так в тому числі це в Старому Завіті було, вибудовано так звана козел відпущення. Тобто треба зробити когось, от досі цей вислів існує, зробити когось винним у всіх наших бідах. От я був такий період, коли зовсім недавно, коли ми були в прекрасному місті в Франції, в молодіжному такому особливому таборі ТЗЕ, і там були дуже з різних країн люди, і в тому числі були росіяни, які там виїхали з Росії. Це був для мене дуже такий важкий досвід, чесно кажучи, цього спілкування, тому що хоч вони мали позицію таку, принаймні на словах, я думаю, що вона була і щирою, що вони проти війни, але я от відчував, наскільки психологічно сприйняття, емпатія до росіян була для мене таким важким випробуванням. Тобто оце спілкування. Але тоді я побачив такий підхід, який є. От усьому винен очільник нашої держави. От він помре, і все зміниться. Оце якраз є, коли люди є частиною якоїсь великої агресії, їм дуже важливо знайти, хто винен в цьому. Принести якусь жертву. І так з'явилася жертва. Оце про що говорить Давид. Це якраз був такий принцип. Ми дійшли до якихось гріхів, наробили багато помилок, і далі нам треба на когось це все скинути для того, щоб оцю жертву зробити винною і назад все обнулити, доки знову не назбирається оцієї агресії. Тобто оцей принцип знайти крайнього, знайти винного, для того, щоб вся агресія знову мати куди її задіяти. Тобто насправді це досить таке складне явище зараз взагалі в розвинених країнах. Я помітив, от наприклад, є країни, в яких війни вже досить давно не було. Це дуже легко помітити. Просто подивитися, що відбувається в розвинених країнах, де вже давно нема війни. Там зазвичай є досить часто різні мітинги. Наприклад, я помітив в Німеччині. Дуже часто там є страйки. Коли страйкують, і треба десь людині, і там реєструють офіційно, щоб люди наче скинули цей пар негативу, який назбирується. Тобто, насправді, ми досить така, якщо подивитися на нас біологічно, досить така страшна істота, людина. Вона, тобто оцей егоїзм, який всередині нас сидить, ми дійсно, от ці дослідження, які кажуть, що людина єдина з істот, яка може бути надзвичайно жорстокою, є я завжди в такому випадку додаю другу сторону цього дослідження, що людина є істота здатна до найбільшої жорстокості, але слава Богу, це ще й істота, оце вражаюча річ в людині. Це також істота, яка здатна до надзвичайно великої емпатії, до великого співчуття. Одночасно, тому це страшна річ бути і страшна, і дуже радісна бути людиною. Ми завжди на роздоріжжі раю і пекла, і якраз людині треба це обирати. І тут Давид до чого доходить? Давид доходить до висновку, що ця жертва, на яку скинути все. Тобто я приніс жертву і все добре. Я все одно все ж вважаю, що це на якомусь етапі може і має сенс, але рано чи пізно, до якої би конфесії ти не належив, не можна залишатися тільки на цьому рівні. Знаєте, я щось зробив не так, піду до церкви, покаюся, священик дасть мені покуту, почитаю молитви, і все, і гріха, як і не було. Ні, Давид каже, не діє це, не діє. Я ту жертву можу принести, але вона мені не поможе. І от що побачив Рене Жерар, що християнство зробило переворот. Що зробило християнство? Християнство каже так, як первосвященик говорив про Ісуса Христа, краще одному померти за всіх. І от виходить, що помирає за нас всіх Ісус Христос. Ми кажемо, Він бере на нас свої гріхи. Тобто вибудовується повністю та сама логіка, що щодо жертви. Ми наче на нього все скинули. Але дещо стається дуже дивовижне. Отут я якраз вже зроблю посилання на римо-католицьку традицію. Мені подобається ця фраза, яка часто під час літургії, якщо не помиляюся, в римо-католицькій використовується, коли кажуть «моя провина», так? Себе в груди.
Це так званий акт покаяння на самому
моя
початку.
Моя провина. Тобто не Ісуса провина, моя провина в тому, що Ісус помер. І от тут починають казати деякі, от навіть в цій бесіді з росіянами, досить такими розумними людьми, я висловив таку фразу, що я вважаю, що є таке поняття як колективна відповідальність або колективний гріх, тільки не в юридичному, то дуже важливо, не в юридичному розумінні, а в буттєвому, тобто, що я співвідповідальний за те, що робить моя країна, мій народ. Тобто я іноді висловлюю таку тезу, що, як на мене, соромно бути росіянином. А що це означає? Коли я кажу, мені соромно, от я зустрів достатньо розумного священника, який сказав, так, я погоджуюсь, мені соромно, що я росіянин. Я прошу вас, тому що я, не вони, а я співвідповідальний за те, що відповідається, що відбувається. Тобто я вважаю, це не слабка позиція, це не просто ниття, це означає, що від мене залежить. Тобто, і тому Рене Жерар, як науковець, каже, якщо релігія до християнства мала на меті, щоб людство передчасно не перетворилося на пекло, тобто як і будь-яка якась інституція, в тому числі держава, зараз цю функцію перш за все держава виконує, щоб ти передчасно не став дияволом. Тобто, щоб були якісь запобіжники до зла, значить треба було якось обнулювати. Так, щоб ти не збожеволів від тягара того, що це ти винен, ти це все наробив. Тому що воно ж так буває, от люди іноді, до речі, це переживала німецька нація після Другої світової війни, коли як відбувалася денацифікація німців. Їх приводили в кінотеатр і включали документальні фільми про Голокост, про те, що робилося в концтаборах. І ці німці, які де-факто, багато хто з них ще безпосередньо не робив цього, але вони плакали і вони відчували свою співвідповідальність. І до чого це призвело, от згадуючи це особливе місце, цю спільноту ТЗ, вони якраз почали, німці, їхати туди, в ту спільноту ТЗ, яка почалася якраз із того, що зберігали, що рятували євреїв, брат Роже рятував євреїв, туди потім, після Другої світової війни, приїжджають ті, хто його хотіли вбити, ну, не безпосередньо вони, а нащадки цих людей, і вони тобто вони потребують сказати «моя провина», я дотичний до цього. І, тобто, що дає нам оцей пророчий голос Давида? Він вказує, що ти не можеш, тобі треба зрозуміти, що є твоя відповідальність за те, що твориться у світі.
Отже, а коли... є ще таке поняття, як брудні гроші, нечесні гроші, можливо, кроваві гроші. І я таку чув думку від деяких священиків, до речі, православних саме священиків, про те, що ці гроші в церкві очищаються. Тобто, розумієте, про що йде мова, якщо якийсь там поважний вуйко, який має там, будемо казати, лівий прибуток грошей, якщо він приносить їх до церкви, священик без жодного там сумніву може взяти ці гроші і використовувати їх в церковних цілях. Поясніть цю позицію, яким чином він очищається.
Я, слава Богу, не зустрічав таких священиків, які так говорять, бо це така, знаєте, це такі ігри. Достатньо, що означає очищається, що означає насправді ти, по-перше, якщо дійсно знати, який шлях цих грошей і бути правдивим, тобто, на жаль, іноді в нас на першому місці стоїть функція людини, а не сама людина. І це, можна сказати, іноді ціле життя на це йде, щоб розрізнити людину як функцію і людину як цінність. І от коли приходить заможна людина, і ти на перше місце бачиш в ній функцію допомоги тобі, а ти не готовий з нею бути щирим і просто їй сказати, насправді це дуже непросто, але якщо я людину люблю, то, так як робив Христос, якщо я людину люблю, то я не завжди їй говорю те, що їй приємне. Тому що в тому вся суть любові, що я намагаюсь їй відкрити, показати те, що є. Тому, як на мене, питання якогось очищення, це дуже... Це просто якась гра слів, тобто, або якесь шукання виправдання. Є дуже різні обставини, я б не хотів ставити якісь рамки, як себе там кому поводити, нехай кожен священик і кожна людина дивиться на свою совість. Іноді буває, що це навіть і неможливо якось визначити, який механізм цього, як воно прийшло. І тут же, напевно, тільки Господь може розібратися, якими грошима можна називати ті чи інші надходження до храму. Але цих історій, на жаль, дуже багато таких сумних.
Я коли цьому священнику сказав, кажу, даруйте, але ж ти ж знаєш так позицію цієї людини, як вона там заробляє ці гроші. А він каже, якщо би не було цих грошей, то в нас би не було такої кількості храмів і такої ошатності золотих куполів і так далі.
Ну, це достатньо далеко. На жаль, ми іноді на перше місце ставимо якусь свою вигоду, ніж дух писання. Дух писання дуже простий. Самі бачите, що відбувалося з Давидом. Давид – серйозний цар, краще з ним рахуватися, а до нього приходить пророк Нафан і просто так йому поміж очі все говорить, що ви мені вибачте, це зовсім інша розмова і зовсім інший підхід. На жаль, часто немає, не в кожної людини є сила це зробити. І тут же совість кожного, що вона підказує. Але дух писання говорить зовсім про інший підхід до життя. На жаль, ми, як кажу, нам досить легко якраз там ставити якісь критерії поведінки для інших. А тут просто я ще раз вернуся. Логіка якраз ось всього, що ми бачимо в 50-му псалмі, це велика вимогливість до себе. Ось з чого треба починати. Тобто я вимогливий до себе, і відповідно я тоді готовий, якщо я берусь когось викривати, як каже Григорій Сковорода, говори як живеш, живи як говориш, то відповідно мені треба самому відповідати тому, що я буду говорити, і тим наслідкам, які можуть бути від цього. Тому, як на мене, оця вина кривава, вона, перш за все, пов'язана із тим болем, який переживає Давид. Він бачить, що він відповідальний, і він не йде шляхом, тобто він вже стає пророком християнства, він не йде шляхом перекидати на когось свою провину. Тобто, дивіться, що дуже важливе є в християнстві? Що настає такий момент, коли людина каже, я тут винен, це мій промах, але ні в якому разі християнин на цьому не зупиняється. Він каже, але я знаю, що я тоді, коли це робив, не був собою. Тобто це не я. Я не є справжній, коли я є в гріху. Тому мені треба тебе, Боже. Мені треба тебе, щоб я себе в тобі знайшов. Тобто тут якраз і з'являється проблема в чого? Чи я себе знав? Чи я був собою? І Давид каже, що мені треба тебе, Боже, для того, щоб розібратися. Тобто не просто створити якусь юридичне примирення. Тут дуже важливий такий якраз аспект є, який пов'язаний із тим, що прощення, про яке говорить Давид, воно розділяється на дві частини. Перша частина прощення, можна сказати, є юридична. Коли є закон, а ти його порушив. І ось, що стосується юридичного прощення, отут якраз жертва принесена. Це багато було таких богословських роздумів, чого ж так Римо-католицькі церкві свого часу любили. І воно має такий по сьогоднішній день вплив. Таке юридичне мислення, так звана юридична теорія спасіння. Полягала в чому? Що людина своїм гріхом образила Бога. Але для того, щоб отримати відплату, відповідно, тобто от відплата, власне, я щось зробив не так, і мені за це треба щось заплатити. До речі, це в дослідженні Рене Жерара сказано.
Але ж ціла теологія церкви побудована на тому, що прийшов син, щоб відплатити отцю за людський гріх.
Це, по-перше, треба розуміти, в церкві стільки метафор є, це все метафори. Якщо ми метафори перетворимо на буквальність, то ми збожеволіємо. Тут.
А чого ж метафора? Христос... це ж буквальність була. Прийшов і помер буквально, не метафорично
так,
помер.
Так, але метафора, це, через метафору ми намагаємось описати, що сталося. Розумієте, є такі явища, які неможливо словами. Ну, наприклад, коли Христос каже, я є хліб життя, я є джерело життя, я є ріка, з якої тече життя. Тобто, він ж це що? Це все метафора. Так само ми кажемо, Христос нас викупив. Значить, ми живемо словом.
А ну чому метафора? Ми зараз споживаємо Христа як хліб. Ну вже ж не метафора.
Ні, ну коли ми кажемо, тобто, тут просто треба розуміти, метафора це досить складне таке поняття. Коли ми кажемо, що Ісус Христос стає хлібом, то, ну, коли Ісус Христос говорив про хліб життя, він не мав на увазі ще в тому розумінні, зараз ми вже відразу це прочитуємо як Євхаристію, він мав на увазі, перш за все, що він є, як для людини хліб є життям, так Христос, тобто, стає тим, що замінює життя. Ти їси, щоб жити, а через відносини з Христом ти будеш відповідно мати джерелом життя не хліб, як той, який ти здобуваєш, а відносини із Богом. Тому тут, коли Христос каже «я є хліб життя», це в тому контексті в євангельському, яке це вживається, це ще не про то, це про Євхаристію, але не в такому розумінні, як ми зараз це щитуємо. Тобто не йде мова про те, що Христос говорить: я от перетворюся на хліб, і ви будете мене під час Євхаристії їсти. Він буквально має на увазі: я хліб життя, джерело життя. Чим є джерело життя? Є відносини з Христом, тобто бути лицем до лиця із Богом. Ну, це досить такі складні категорії.
Ну, надзвичайно це, складні, можна... бо мені зараз, ну, наприклад, приходять слова Ісуса Христа в Гециманії, який молиться, каже, там, нехай мене ця чаша мене, але так, не, не моя, а твоя воля. І Бог каже, да, вмирай, да, я хочу цього. Тобто він
знову
каже...
Знову ж таки, отут вживається чаша, що ж це за чаша? Тобто,
ну, доля, і, так? Так, якби, жереб.
Тому, ну, ми не можемо так, якщо ми будемо буквально, просто взагалі, світ, він весь суцільна, от є, можна різні слова вживати, одне із таких богословських слів – це суцільна ікона. Тобто світ, все, що ми говоримо, це теж за чим ховається реальність. Тобто, якщо ви дивитеся на моє тіло, я на ваше обличчя, ви ж не мене бачите, а моє лице, яке міняється. Тобто, а де ж я знаходжуся? Тому все це є певна мова, через яку я себе висловлюю. Але вона завжди приховує те, що за цим стоїть. Тому коли ми кажемо, що Бог заплатив, колись були суперечки щодо цього, що то за жертву таку Бог приніс? І потім літургії, там це чудово обігрується, що коли служиться православна літургія, там є такі слова, що ти, Христе, є той, хто приносить, кого приносить, хто приймає і хто роздає. Тобто, як це так? Бог сам собі, твоє від твоїх, тобі приносимо за всіх і за все. Тобто, що щось відбувається, це пробує... От Давид, це, знаєте, трішки відчув, що щось тут не те. Не може вирішити оця жертва цього. І як це було розтлумачено? Якщо пробувати це, знову ж таки, звичними такими словами для нас роз'яснити, то коли Ісус Христос помирає за нас, з точки зору, він використовує цю таку метафору дію жертви. Ви приносили козлів, ви приносили якісь сипалення, а тут я стаю тим, хто на себе бере ваші гріхи. І потім послів'я це розвинуло так, що Христос прийняв нашу природу і її зцілив. Значить, що Ісус Христос нас примирив з Отцем, так люблять казати, так? Була пропасть між Богом і людиною. І Бог, Ісус Христос що зробив? Ісус Христос прийняв нас, всіх, все людство, прийняв нас такими, якими ми є. А ми вже сьогодні з вами говорили, що дослідження людини показує, що ми досить такі, ну, непрості істотки. Темної сторони в нас дуже багато. В нас сама логіка така побудована. Логіка така. Бажай того, що бажає інший, і зрештою посварися з ним, можна так сказати. Тобто я весь час дивлюся на іншого, без нього не можу, і в результаті доходжу до висновку, що він і є моєю мукою. Я сам до нього лізу, сам на нього дивлюся, і сам від цього мучуся. А Ісус Христос каже, я приймаю вас, незважаючи ні на що. І далі, отаких два слова – нам важливо зрозуміти, що Бог прийняв нас, а друге слово – запросив нас. Прийнятий і запрошений. Ми прийняті тим, що Бог нас примиряє, тобто, якщо юридично говорити, закреслює гріх людини і каже, доню, сину мій, ти для мене цінний тим, що ти є. І людина, от ми маємо це дізнатися – отже, починається покаяння Давида як? Він розуміє, що Бог його приймає навіть після того, як в нього на руках є кров. І ота жертва сипалення, він її не бажає. Вона не є йому приємна, вона не вирішує усього. І далі йому треба що? Вже відповісти на запрошення. Прийняти і запрошення. Запрошення до чого? До того життя, яке є в Бозі. До того життя, яким живе Господь. І тому він каже, що жертва Богові – це дух упокорений, серця скорботного і смиренного ти не відкинеш. Тобто він з одної сторони каже, моя провина, а з іншої сторони він має ніколи не забувати, що він прийнятий і запрошений. Так, я бачу, скільки в мені є нечистоти, але я рвуся прямую до того запрошення, яке мені дане. Тобто тільки в реалізації запрошення відбувається звільнення. То, що святі отці говорили часто. Якщо я зосереджуся тільки на провині, я не зможу рухатися далі. І це дуже так гарно було обіграно таким цадиком, мислителем з Умані, український такий цар. У нас є цілий рух, який зародився якраз в Україні, таких мислячих євреїв. Ребе Нахман казав так, було б дуже добре бути з скорботним серцем цілий день. Але для звичайної людини це може легко перерости у відчай, в депресію. Тому ви повинні щодня приділяти трохи часу для скорботного серця. Ізолюйте себе з розбитим серцем перед Богом на певний час. Але решту дня ви повинні бути радісними. Ось як він гарно це протлумачив. Тобто ти маєш бачити, що від мене залежить багато що. І від моїх дій. Тобто я є співучасником того, що відбувається. Я не треба козла відпущення шукати. І от, власне, підсумовуючи, ще зачитаю такі роздуми Рене Жерара, як він підсумовує своє дослідження, досить цікаво. Він каже так, що згідно оцих думок Рене Жерара, пророцтво в біблійних текстах набуває малоприємного для нас значення. Причиною можливого кінця світу, оце дуже важливо, стає не гнів Божий. Бо часто кажуть, ми прогнівали Бога, і тому це з нами сталося. Він каже, що все показує, що християнство пішло іншим шляхом. Не гнів Божий причиною є наших проблем, а сама людина з її впертою прив'язаністю до шкідливої діяльності, ядерною зброєю, байдужістю до екологічних проблем. Навіть подолавши тиск священного, людина все одно постає перед неминучістю зла, тепер вже вчиняючи його відкрито, не лише по відношенню до інших, а й до себе самої. Тобто оце світ, який ми вибудовуємо, він пов'язаний із тим, що кожен з нас робить. Як я себе поводжу? Тобто як я хочу все скинути, це все там винна влада, винні мужновладці, інші якісь речі. Це якраз виходить, от є така втеча від реальності. Від мене, як я поводжуся, це впливає в тому числі і на весь світ. І тому оця, скажімо так, європейська логіка, те, що зрештою християнство вплинуло на цей світ, і та Європа, до якої ми прагнемо, з її якимись і недоліками, все ж має в основі що? Що від людини багато що залежить, і людина відповідальна. Оце якраз свобода, як відповідальність. Відповідальна за те, що вона чинить. Жертва тому стає вже не кровна, а безкровна. Безкровна жертва Ісуса Христа. Ми прийняті Богом і запрошені до такого життя, як є в Ісусі Христі. Зовсім інший підхід вибудовується. Ну, думаю, що на сьогодні...
Можемо перейти до запитань. Так, 14 хвилин до завершення, 13 вже хвилин до завершення. Друзі, дякуємо, що ви з Радіо Марія. Нас можна дивитися на YouTube-каналі, на нашій платформі Facebook Радіо Марія українськими літерами. Ну і звісно, що через радіоприймачі ця програма, наближаючись до православ'я з отцем Петром Лопатинським, ми продовжуємо коментувати 50-й псалом. Сьогодні зупиняємося над текстом «Боже, Боже, спасіння мого». І язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я, а всепалення тобі не до вподоби, ти не бажаєш його. Отже, друзі, якщо у вас є якісь запитання або коментарі до того, що ви вже почули протягом цих останніх 47 хвилинах, будь ласка, телефонуйте, з цієї хвилини ми будемо приймати ваші дзвінки. Отож, будьте уважні, я зараз назву їх. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Вайбер зараз не працює, тому туди, будь ласка, не телефонуйте. Будемо приймати практично ваші дзвінки за мить.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отож, продовжуємо, друзі. Ну що ж, поки дзвінків немає, отже, мене так і тригерить ця тема от жертви, якої Бог не бажає, а ми так хочемо скласти її в якби відшкодування за те, що ми там вчинили щось, і нам дійсно психологічно стає легше, простіше, коли ти там приходиш з якимось тягарем, ти когось образив. Да, і мені набагато простіше прийти до храму, от, наприклад, купити 10 свічок, скласти добру пожертву, десь там помолитися в куточку, можливо, навіть слізу пустити, чим піти цю людину перепросити. До чого я веду? В католицькій церкві там є умови доброї сповіді, і якби згадується про те, що тоді, коли є така можливість, якщо ти завинив перед кимось, наприклад, матеріально, ти в когось щось украв, то в тебе є, ну, якби такий обов'язок після сповіді піти і відшкодувати, тобто повернути ці кошти, а можливо навіть надмірно, щоб, як сказати правильно, компенсувати, можливо, ще психологічну втрату. Якби, от як з цим є у православних в контексті от сьогоднішнього уривку з 50-го псалма?
Ну, є така моя улюблена історія, я їду. Думаю, що вже не один раз розповідав, але ще раз розповім, бо, можна сказати, це для мене такий головний лейтмотив того шляху, який для мене в тому числі важливий. Ава Дорофей каже, що є три підходи до Бога – раб, наймит і син. А оцю фразу «раб, наймит і син» продовжив свого часу митрополит Антоній Сурський. Він сказав взагалі вражаючі слова, що Бог не готовий. Не готовий нас прийняти в жодному варіанті, крім синівського. Подобається нам це чи ні? І нам це часто не подобається. Тому що, якщо рабське мислення, воно теж досить зрозуміле. Є Бог, як той, хто за мене сильніший, потужніший. Я, звичайно, що буду себе добре поводити, бо мені страшно потрапити в пекло. Я, знаєте, навіть зовсім недавно провів таку цілу бесіду. У мене була навіть по-своєму кумедна історія з моєю донькою. От їй недавно було 8 років, якраз в день її народження ми разом йшли і спілкувалися про рай і пекло. Я їй кажу: «Доню, ти знаєш, що рай і пекло починається тут, і Бог нікого не посилає в рай чи в пекло». Моя донька дивиться на мене круглими очима і каже: «Тату, а що ти таке говориш? Мама мені сказала, що ми живемо тут, і Бог фіксує наші добрі і погані справи. Потім ми помираємо. Бог дивиться, чого в тебе більше, поганих справ чи добрих. І одні йдуть в пекло, інші в рай». Я дивлюся на неї, думаю, так, ну що ж, моя донька вже також чітка частина, її вже вклали ту логіку, з якої ціле життя можна прожити. Ну, правда, значить, все досить так зрозуміло. І хтось каже: «Ну що ви хочете в цього? Нащо це філософствування? Все ж дуже чітко». А я кажу своїй доньці, можна сказати, кажу собі і всім нам: уяви собі, ми тебе дуже любимо, доню. І ми з мамою цілий рік записуємо собі в зошит, що ти робила доброго, а що поганого. І на твій день народження сідаємо з калькулятором і підраховуємо, що ти зробила добро, а що ти зробила поганого. І в кінці робимо тобі вердикт, чи буде в тебе день народження, чи ні. Як ти вважаєш, можна нас назвати люблячими батьками? Хто ми такі? Та ми якісь прокурори? Де тут любов? Де тут стосунки? І тому іноді людина хоче, її тягне, тому що взагалі це дуже потужна система, яка справді в цьому логіка юридизму, в цьому світі, вона багато що допомагає стримати. Тому що країни, в яких на високому рівні діє право, вони, ну, є успішними. Тобто закон є закон. Але стосунки людини і Бога, людина, вона ж, у нас нема виходу, ми все переносимо на цю логіку нашу, людську. В стосунках із Богом, якщо Бог такий є, то мені страшно, чесно кажучи.
Отже, але ж дивіться, тут не зовсім юридизм. От погодьтеся, якщо йде мова про відшкодування, тут більше про мораль. Якщо я один раз ходив до свого брата, перепрошую, другий, третій, десь колись він мені скаже, та годі, може вже, ти мені збрит, а я буду собі думати, ну, чи там, наприклад, напевно, вже цього разу він почне мене там вже десь там сварити, так, десь там щось вже дорікати мені, так, і це мене стримує, що якщо мені прийдеться відшкодовувати йому щось там, так, а не просто піти до церкви свічку поставити, то, значить, я буду наступного разу, коли чинити цей гріх, воно мене буде зупиняти. Я так бачу це, ну, таке застереження чи ці
якщо
пропозиції.
Дивитися на Водорофея, який був достатньо таким досвідченим духівником монастиря, і ця праця не просто написана. Він каже, що людина проходить ці етапи. Людина проходить етапи і рабства, і наймитства. Наймит, в нього інша логіка. Наймит, все чітко, він знає, що буде нагорода в кінці життя, і він тут готовий щось робити. Але все це перетворює Бога на засіб. Розумієте? Це, ну, для мене це сумно і страшно. Мені здається, що не дарма, це, особливо це в притчі про блудного сина показано. Коли батько приймає назад сина, він його не бере працівником наймит. Нема такої логіки в батька. Батько одягає назад перстень. Ти, якщо вернувся, то ти є моєю дитиною. І тепер дивіться, оце в контексті моя провина. Як це виглядає? Якщо я відбудовую своє духовне життя, що я іншій людині, от ви сказали брата, там, я його пробачаю, бо так написано в молитві «Отче наш». Бо так сказав мені священик. Мама мені в дитинстві сказала, що я у пекло потраплю, якщо буду ображатися. Тобто я це роблю чого? Ну, бо тому що мені страшно, я не хочу мати проблеми з Богом. Ну, серйозна істота Бог, досить серйозна. Все, що мені в дитинстві розказали...
І щоб не повторювати, речі... то ще раз, отче, це також.
Так, тобто нащо мені цих проблем? Але, ну, на якомусь етапі так, ну, зробив ти це. Але саме страшне, що Царство Боже – це не місце, куди тебе пошуть. Царство Боже – це якраз твій стан. Тобто, коли я з братом, я йду перепрошую брата через те, що мені так сказали, я є в Царстві Божому чи ні? Я його
Думаю,
вкусив?
Так.
Я його вкусив?
Думаю, так.
Ну, це чудово було показано в притчі про про двох братів, а як ми називаємо, про блудного сина. От оцей ж син старший, він ж так і робив. Що казав тато, то робив. Ну, але радісний він був. Максиме, Царство Боже, це ж місце не де, знаєте, фу, слава Богу, там не горів в пеклі, смолу не вожу. Та питання не в тому, що я в пеклі не горів, смолу не вожу. Питання в тому, що мені сумно. Ну, а чого старшому брату було сумно? Чого? Ви розумієте, якби не ця притча, все би можна було розіграти. Тут ця притча просто...
Ну, знаєте, от якщо про радість, отже, от так вже сміливо скажу, я дуже мало бачу в православних храмах радісних людей.
Ну, я не знаю, де ви дивитеся і як дивитеся. Тут питання навіть не в тому, в православних чи не православних. Тут взагалі ми, християни, далеко не завжди стаємо джерелом радості для інших людей. Тому ми говоримо про те, що ми маємо шукати для втілення, в чому шукати джерело радості. Я вважаю, от зовсім недавно мене дуже вразила відповідь одної християнки. Її спитали, що для вас головне в християнстві? Знаєте, що вона сказала? Для мене головне в християнстві – синівство. Синівство. Uh-huh. І я з нею повністю погоджуюся. Я коли це почув, я подумав, як гарно сказано. Тобто, якщо для мене головне в християнстві – синівство, тобто, якщо я син, а я знаєте, постійно намагаюсь привчати тих людей, з якими зустрічаюся, в тому числі і себе, щоб ми не забували, я син Бога, ти донька Бога, ти принцеса, я принц. Це джерело моєї гідності. Гідності, яка мене робить цінним навіть тоді, коли я забув про те, що я люблений Богом. Я вважаю, що від цього треба відштовхуватися. Все інше просто знищить. І ну, це буде дуже жахливо, коли така людина прийде, Бог скаже. Саме сумне, ну, так, якщо дивитися на тих мислителів, таких як Симонові Богослов, вони ж кажуть такі сумні речі, вони взагалі нас шокують. Вони кажуть, що якщо ти Бога тут не побачиш, це просто вже камінням закидали до нас всі.
Отже, так, 3 хвилини, 2,5 хвилини, і нас довго чекає наш слухач, 10 хвилин вже.
Добре, тому ще раз наголошую, що Бога треба тут побачити. А як його побачити? Не очима побачиш, вухами не почуєш, а через спосіб життя дотичним стати. А дотичний ти тільки тоді, коли я свого брата не ображаюся не через те, що так Бог сказав, мама сказала, і молитовнику написано.
Отже,
а
добре.
Через те, що я його полюбив.
Давайте дамо можливість слухачу. Скажіть, як вас звати, слухач в ефірі, скажіть, як вас звати, і 30 секунд вам на думку.
Мартинчик, Леся зі Львова.
Так.
Я хочу сказати отцю, що ми його дуже любимо. Львів'яни, слухаємо в Ютубі його проповіді, глибокі, повчальні, і дуже йому за це все дякую. А питання в мене таке. Я перед війною була в Ізраїлі, і їхали з нами один їхав мужчина. Він дуже любив випити. І от у храмі Господнього гроба він дав клятву Господи в самому колокрі самій. Дав клятву, що він не буде пити. Приїхав додому, він там, може, не попив тиждень і запив. І він помер. Скажіть, будь ласка, це кара Господня, чи це просто збіг?
Угу. Цікаво. Дякую, пані Лесю. Отже, вам також 30 секунд.
Так, ну, таке питання якраз в контексті того, як до нас відноситься Бог.
Знаєте, в катехизмі католицької церкви є ще таке, ну, якби така думка. Бог за добро винагороджує, за зло карає.
Та, о, це, знаєте, класика жанру нашої рабської свідомості і наймицької свідомості. Синівська свідомість що нам говорить? Що гріх містить в собі покарання. Гріх містить собі покарання. Тобто, коли я грішу, я чиню промах. Тому те, що сталося з цим чоловіком, це може бути така, ну, внутрішня... Я б не обов'язково вживав слово співпадіння, бо я вважаю, що нічого випадково не буває. Але це якийсь внутрішній його шлях, його життя, його якоїсь боротьби і того, можливо, що він занадто поклався на свої сили в цій ситуації, там кажучи, що я даю обітницю Богові. Але я, напевне, вважаю часто навіть шкідливим таке мислення, коли ми Бога сприймаємо як того, що хто так сидить і думає, кого б там як покарати. Це ж Ісус Христос з тим боровся. Коли казали, сліпим народився, бо зрішили. Він каже, а Христос каже, не було, ніхто нічого так не зробив.
Розуміло.
Потім, коли Силамська башта впала, Христос каже, вони що самі винні були. Тому я б не ставив, взагалі, уникав слова, Бог покарав.
Зрозуміло.
Якщо
маю вас перервати.
Юридично.
Спасибі, так. Бо наш час вичерпаний. Програма, наближаючись до православ'я, досить активною сьогодні була. Спасибі, отче Петре. Дякую тим, хто з нами були на відеотрансляції, на аудіотрансляції. Ми продовжимо через 2 тижні. Слава Ісусу Христу!